Министъра на културата Вежди Рашидов в студиото на седмицата. Здравейте!
Добър да е деня за всички.
Чухте част от дебата и вас ви вкарват него сега. Другата сряда в парламента ще бъдете изслушан в парламентарната комисия по транспорт, култура и икономика заради акта. Споразумението за борба с фалшифицирането.
Вижте, при нас становището е ясно. Ние сме направили поправки в закона за авторските права като Министерство на културата. За нас онова, което е много важно от целия този дебат, е стриктно да прилагаме Европейския закон за авторското право. Ние сме измислили топлата вода. И разбира се, този закон трябва да бъде съблюдаван, защото вижте, в години наред в България просто българските творци живеят като самодейци, а не като
професионали. Тоест, вие казвате, България има добри закони, Европа има добри закони и аз бих продължил това изречение, аз ви разбирам, акта е излишна.
Вижте, аз не искам да влеза този акт, да взема отношение по него, по проста причина, че Министерството на културата не е вносител на този документ.
Вие бяхте ли на това заседание? Той Трайчо Трайков изобщо не ви обяснява за какво гласува.
Не, да не влизам явно, когато в Министерския съвет е влезнало, влезнало е. Това, че премиера взе отношение, ясно стана, че има неща, които трябва да се поправят. На всички е ясно, разбира се, че няма такова правителство, което ще вземе сега да намачка, да убива, да арестува българския народ. Това са, значи това е малко излишен, малко космяса този дебат. По-разумното е от този дебат да се излезе до разумното решение, и доколкото чух дебата преди малко, да. Партия ГЕРБ е готова да го внесе парламента, да го обсъди. В крайна сметка сме парламентарна република и това е законодателният орган, който ще реши, ще уточни. Ясно, че ако има проблеми в един текст, то се реши в българския парламент. Аз не виждам смисъл от много викане, от разумно викане.
Добре, вие като творец, нека излезем от такта.
Да.
Въобще по големия дебат, този натиск на американците да бъдат таксувано в полза на големите компании за музика, за филми. На коя от двете страни бихте застанал? На хората, които казват, че вече свободата на споделянето е такава с новите технологии, че тези компании нямат вече никакъв шанс да печелят по начина, по който се е печели от времето на Гутенберг няколко
целият
века?
Целият този дебат или... е на ръба, като на браснарския нож. Границата между престъпление и свобода. Трябва точно това да се намери. Явно това трябва да се намери с конкретни текстове, ясни текстове. Да, престъпление с търговска цел. Това е изрично казано и в закона го има. Да злоупотребяваш, да сваляш, ние преди малко коментирахме дори български писатели, автори, издаванията, просто трябва да се съблюдава по някакъв начин права.
Ако ги сваляш, да ги продаваш е едно. Обаче те са бесни, американците са бесни от това, че хората намериха технология, по която казват, това е споделяне, това е все едно аз да си купа една книга, да я дам на Вежди Рашидов да я прочете, той да я даде после на Бойко Борисов.
Това никой не може да го спре. Аз мисля,
искат че това да спрат.
Одеве вие много добре подадахте въпроса за Мики Маус и за децата. Да, много ясно трябва да се каже, че не бива един човек да го произвежда, размножава и да прави търговска дейност без да си е платил авторските права. Разбира се, че когато пееме националния химн всички, какъв е проблем от целият български народ да пее песента, ако са платени авторските права на автора, който е написал българския химн. Така че трябва просто и ясно, че трябва да влезе в парламента, ясно, че там трябва да се поуточнят някои текстове, да се изчистят и да се успокои обществото. А за мен е много е важно, разбира се, знаете, ние имахме една тежка дискусия от авторските, от закона за авторските права относно точка 26, която трябва да носи и средства като авторски права от носителите на дискове и на това, които са с търговска цел, трябва да носят някакви средства на авторите, на музикантите, на писателите, на художниците, на... и художниците имат авторски права, и на кинаджиите. Разбира се, 17 години тази точка съществуваше, но тя не вкара нито една стотинка.
Те вече дисковете изчезнаха.
Те изчезнаха, да.
Говорим за CD-та,
значи,
DVD-та.
Просто закона не е заработил. И затова по-скоро това е разговор. Да се опреме на закона, да се опреме на европейските практики, но законите да заработят в България. Това е големо. Да,
вие, трябва да имате. Вие вашите права контрол. Лично ли си ги упражнявате или сте склонен да ги продадете на някоя голяма корпорация, примерно, тя да ви
моите
издава.
Моите права като художник.
Ми да, примерно ето албумите, да, които ето предполагате ми прекрасен моите, албум.
Като в България още не разбират хората какво значи да си менеджер на един художник голям като Пикасо, дали те са имали, разбира се, прекрасни менеджери, хора, които
да, ама покрай вас са накачуват господин Рашидов, разни дет нит могат да рисуват, нит могат да пеят, нито да пишат и почват да печелят повече от вас.
Това е грешното. Аз това казвам, че трябва свят. Да се прилага закона в тази си част. В тази си част, която да не ощетява твореца. Да ви дам елементарен пример. Това е все едно аз да направя една скулптура, аз съм автор на скулптурата и идва един човек, почва да ги размножава и да ги продава. Аз не взема една стотинка от моето произведение, той започва за това, че ги размножава и отлива.
Е, тия да големите корпорации правят това обаче. Дават ви едни жълти стотинки на вас, сравнено с това, с което спечеля.
И затова казвам, че в България стана мода малко да крещиме много. Значи улицата започва да става един парламент. Българският парламент, затова е парламент, спокойно да има обществен дебат, това е прекрасно, че има, но не да се надвикваме. И когато се е повел един дебат, разумът да влезе в парламента като парламентарна република и наистина парламента да види, може да се сбърка. Хора сме, нормално е, но хубаво е, когато се осъзнае, че нещо се е сбъркало, да се поправи. И парламентът е местото, където това трябва да се поправи. Така че в това отношение толкова мога да кажа
да
и просто не бих искал да влеза в детайли, тъй като казах, не сме вносители на текста, не съм запознат до край с текстовете. Да, разбира се, лично аз като човек и като художник съм против свободата на хората, които трябва да имат своята свобода и своя периметър на свобода в интернет. Предполагам, че има достатъчно умни хора и никакъв случай не са имали предвид това, а някои клаузи в текстове ще се поправят. Ако това е проблем.
Париж, Лувъра. Тази седмица подписахте 5-годишно споразумение. Да. България ще влезе в Лувър. С какво, кога?
Ами тя влезе в Лувър, ако трябва да кажем, защото вече подписите са сложени и автоматично още от понеделник работните групи между Франция и България започват.
Как се прави изложба в Лувъра всъщност? Каква е технология? 9 държави имали такова споразумение? Не, ние сме 10-та.
Тук малко изписахме емоционално, но истината каква е? Има 5 държави, с които има Лувъра взаимоотношение. Некво спогодба, някакъв договор за взаимодействие. И това са държавите, които притежават този тип артефакти, които са необходими на Лувъра в отделните раздели.
Интересно,
на Лувъра.
Интересно, кои са?
И сега, за да го уточня, тези с спогодба, защото то не е споразумение тяхното, са 5 държави за археологически разкопки в този раздел, са Египет, Узбекистан, Турция, Сирия и Судан. За обмен на артефакти, които да бъдат излагани, САЩ, Ливан, Англия, Чехия, Италия, Полша. За обучение са Япония, Йемен и Сирия. А онова, което наричаме 5-годишен рамков договор, е сключено само с една единствена държава. И това е България.
Ние ще правим всичкото това, което изброихте.
Защо само с България? Узбекистан има за ислямска култура артефакти или материали достатъчно, за да бъдат представени. Египет има за египетското изкуство. Сирия за, надявам се, че част от исляма и разбира се. Но Ливан, Англия, Чехия, Италия имат Рим примерно само и това е контакта и взаимодействието с Италия. Докато България кой има? България се оказа отново щастлива страна. Това споразумение го подписахме рамковото единствено с България и сега смея да кажа, това е точно което казвам. Единствено България има 5-годишен рамков договор, защото притежава и Рим, и Византия, и Тракия, и да го кажа и благодарение на Османската империя, че е дошла и тук, имаме и ислямска култура. Уникална ислямска култура, която то е наслояване на култури. Така че късметлия е държавана в областта на историческото наследство и затова България е единствената страна, която има такъв договор. Дори на Лорет приказките така бяха много приятни, когато каза, вика,
Това е президента.
Разбира
се,
казва, всичко това не стана без нашето добро приятелство с Рашидов. Разбира се, не е тайна. Това са личните. Ги подчиних да служат на нашата държава. И каза, тази авантюра е почнахме на чаша вино. И така беше. Истината беше, че тази авантюра, България наистина да присъства в Лувъра, да, ще присъства, почват работните групи. Надявам се, че...
Тоест, първо ще се изпращат български изложби. Това е едно.
Първо почват работните групи. Сега да ви обясня. Там се разширява отдолу под земята за Византия пространството и онова пространство, разширението на Лувъра за ислямска култура. За щастие и в двете култури имаме много артефакти. И то много ценни. Например, малко хора знаят, че тук в библиотеката притежаваме кореспонденцията на султана и Наполеон. Ние притежаваме целият архив на похода на Наполеон към Египет. Изобщо имаме и ръкописи, и много ценни неща, и в това отношение сме много богати, и по една щастлива случайност, когато са качвали цели влакови композиции да рециклират всичко, каквото е в Турция на ислямски документи и ръкописи, тогава някои наши будни момчета са решили да изкупат един влак да го рециклират. И в този момент и аз забелязвам се, че има доста сериозни документи и така ставаме собственици на най-ценните документи на това време. Така че Лувъра вече е вътре, сега от тук нататък предстои, разбира се, имаме не и желание, то ни касае само нашето желание, разбира се, това, което и Лувъра като политика иска да проведе. Първото нещо, което сигурно ще представим, е в пълния си обем, в пълния си вид тракийска култура, не само съкровищата на Панагюрското, но по-широк мащаб, така всичко, защото тракийското казваме, защото са от злато, чисто златоляти. Те така ни се струват най-ценни, но не винаги благородния метал е най-ценното. Имаме артефакти, които са уникални от бронз.
А пари ще получава ли България от това, че примерно изнася билети, Лувъра са билети?
Разбира се, това споразумение се пак е с покриване. След това, доколкото знам, откриването, което ще стане 2015 година на византийския раздел, това ще бъде всички държави, които притежават уникални артефакти, и те са 3 или 4, които имат Византия, ще бъдат Лувъра, разбира се, и ние присъстваме заедно с тези 4-5 държави.
Чувал съм и другата теза, тя в български мащаб се води между регионални музеи и националните, но и в световен мащаб се води дебата, дали една държава печели, ако си изнася най-ценните неща, които може да види на изложби, където през Лувъра минават наистина милиони хора.
30 000 човека на ден.
Обаче като ги видят там и някои казват, ами те няма да дойдат до България, както примерно врачани казват, ами те сега, ако Рогозенското съкровище е в София, кой ще ходи до Враца, нали? А иначе ще идат много хора. Как отговаряте на тая теза? Че ако си показваш по света, по света нещата и ги изнасяш, да. Те всички ще видят това, което ти е най-ценно в Париж, а няма да дойдат на туризъм в България да го видят.
А не, верно, обмена не ограничава. Обмена дава възможност. Вижте, има поток хора, които си идват в България, поток хора, които отиват в Италия, поток хора, които света се е поразпределил, които ходят във Франция. Да гостува във Франция, това значи 30 000 човека на ден, като мина, 30 000 човека виждат България. Няма по-съвършена реклама от това за нашата държава и популярност. Това обаче ще отвори вратите и към България. Когато България стане позната в света със своите артефакти, своите истории, своята култура, съвършената реклама е, защото той е с поколение с мен. Един човек, като дойде два пъти в Париж да види Лувъра, това минава 10-15 години. Идва второто поколение, което не е идвал. Третото поколение. Та е една въртележка, то е една центрофуга, която се върти и няма, при тук не спира никога. При нас по-малко идва, защото още не сме популярни. Това, което аз много искам да желая, България да спре вече след 1300 години, да я представят все по квартали, някакви дупки, някакви залички, някакви читалища. Но онова, което се опитваме, е много по-важно. Да сложиме България с пълното и самочувствие там, където седат големите, там, където минават света, там, където може името ни да се чува ежедневно. Да спреме да играеме малки оперетни камерни спектакли на Барберо Шушуар. Да, аз преговарям с шефа на операта и с министъра на култура. Едно представление да има този мандат, но в операта, там където ходят ценители, които 5 години след това ще говорят за българските
гласове. За Париж говори.
Разбира се, за Гранд Опера говоря. Да, разбира се. театъра Шанзелизе да играят нашите българи, ние разбира се, също ще ги посрещнем тук. Но не по кремите на Париж. Ние често говорим така. Абе, ние имахме успешен концерт или успешно представление в Берлин или в Париж. Да, прекрасно е, че сме отишли да разгледаме Париж. Но сме видяли от малко хора, от малко наши емигранти българи, които живеят в тези страни, а за нас е важно широката чужда публика все повече да ни опознат. Става име, Сгарин да пее в Ла Скала. Става световно известен, става име, става значим. И нашата държава, аз съм казал, аз не знам дали така единствено повтарям едно и също. Ние сме малък народ, но безкрайно талантлив народ. Сега няма какво не го казвам от куртуазия. Живял съм между много талантливи български и художници, и писатели, и поети. Завистлив народ сме, това няма какво да го криеме. Искаме да сме равни. Почти е убийствено за нас като нация, защото не може да издигнеме на пиедестал едно голямо българско име и да го поднесеме на букет. Нали? Трябва да разбиеме тази черупка. Българин е талантлив, няма нужда да има ниско чувство, самочувствие. И да живее непрекъснато в комплексите си. Вижте, непрекъснато живееме смисълта. Той е българския Елвис Пресли, той е Майкъл Джексън. Дай един път пък Джон да каже, абе аз съм българския Пешо. А може, като ги изнесеме навънка са гени. Е, един Жул Паскин, сега имам да се похвала. Не смея много често да се хвала, да не ме намразат, но изложба с Жул Паскин съвместно в галерия. Даже в днеска мислито вечер ще излъчи по нова телевизия. Там едно момче от репортерите успя да снима сложба. Изложбата, въпреки че аз е крих от журналистите, така ние бих искал себе си да експонирам. Както и да е, но Жул Паскин е роден в Видин, корена български. Най-скъпият, най-продаваният художник на света и най-известният художник. Един Жорж Папазов. Колко българи знаеме, че е приятел на Матис Пикасо, един от основоположниците на кубизма. Един Христо. Той е световна легенда. Име. А ние като излеземе, ставаме страхотно талантливи и ярки. Разбира се, единици, но достатъчно единицата да покрие общото понятие на света. Тук обаче сме равни. Днеска даже си чета едно интервю дадък, където явно заглавието е било интересно, че българина страда от звездомания. Тук от 8 милиона, 9 милиона са звезди. Екрана става един повод, като се появат, да се смятат вече като богопомазани. Ценностната система започва да изчезва. Не го казвам от лошотия, но това не е посока да градиме тежка България, голямата България.
Сега се върнем още в Лувър. Ще ли да идват да правят техни археолози и да участват в разкопки в България?
Това го има в спогодбата. Разбира се, първото нещо още, което другата седмица ще селектираме по двама за 2-3 месеца стипендианти да подготвяме млади, кадърни хора за музеен менеджмент и музейни...
Които пък те ще ходят там.
Те ще бъдат в Лувъра, има специална школа. Там и чистачка минава през 2 месеца обучение. Когато ти чистиш залата на Рубенс, ти трябва да минеш през един курс, да знаеш, че там седи една картина, която струва, може би, колко целият дълг на България. Как се почиства? Какви химикали? Какво е отношението? Какво е осветление?
А Лувъра ще прави ли изложбата тук?
Ще прави. И този обмен го имаме. И Лувъра ще присъства, както сега
преди
се разбрахме.
Преди много години по живко време идва Джокондът от Лувъра.
Дойде едно от копията на Джокондът, която ни бързо е разрязала.
Разрязах, да.
Дойде, за съжаление, но не е останало тази горчивина. Случило се и така психически неуравновесен човек, но това е заради лоша охрана, да го наречем. Така...
Тоест, но сега очаквате да дойде сериозна изложба.
Споразумението, рамковото споразумение ние имаме. И Лувъра ще ни гостува, артефакти от Лувъра. Милна, което сега на първо четене мога ви кажа. Никога музея роден не е излагал нищо чудо.
Това ви
не става просто
другите срещи. Сега щял да излага български автори.
Ами оговорихме вече да се разчупи нов директор. Има, тя е страхотно симпатична дама, изключително интелигентна и добър изкуствовед и менеджер много добър. Тя иска да разшири така малко тази дейност. Къщата роден и неговите съвременици така да заживеят. И благодарение на това, че показах доста каталози. Аз в този музей имам доста време покана, но все го отлагам, нали, станах министър, си фанах бела на главата, сега можех да си правя изложбите, но...
Това наистина е един от топ музеите на света.
Голям музей, знаков музей. Музей е роден, роден си е... Роден. Както и да го кажа, роден си е роден. Отдавна имах една покана от предишния директор. Така, държа връзката топла, благодарение на една много интересна дама, Паскал Курбо. Тя ми съдейства, тя беха близки с него.
А скулптури на Роден в България ще бъдат излагани?
Целта е да закараме българска скулптура.
Там. Така.
Роден и съвременици, така си подадем една ръкавица и, разбира се, се оговорихме, че при втората среща ще направим един договор за участие. Това ще бъде добре. Ще ви да, ако мога да смогна, също бих си реализирала една изложба в Роден, защото това е много добре. Онова, което е хубаво, че с Типали започнахме едни хубави преговори, даже още...
Те ще ли да правят изложба, наречена Париж 1900?
Тогава е основано Типали. Типали са общо взето, колекцията е до 1920 година. Така пуснах първоначално, както на Лоарет, и България бе да влезе в Типале да бъде показана. Той леко беше така по-опитен човек, от 15 години е директор, така леко предпазлив. Вика, ами нека да изложиме първо нашето в вашия музей. Да, разбира се, на всички етажи, това е, което е хубаво, че вече шедьоврите на Франция и на Европа започвам да ги докарвам при нашите българи, да имат достъп. Това беше тъпо да видим големи имена. Дано не сме забравили, в Националната галерия изложихме 74 скулптури на Дега оригинални. Беше уникална изложба и посещаемо имаше много. Ами бехме докарали тук преди няколко години Леонардо да Винчи, тези неговите чертежи, макети, които от Италия. Фурор. Докарахме гора от скулптури тук преди две години. Не, няма и две години. В музея чуждестранно изкуство от една фондация, където най-големите имена Сезар, Арман, Челида, всичките големи имена бяха вътре. Така че вече права възможно Европа да присъства при нашите българи като европейци и, разбира се, българите да отидем там, където ни се полага.
Какво мислите да промените с българските културни институти в чужбина? Казвате в едно интервю да спрат да са място за хъшове, а да обслужват българската култура пред чуждата публика.
Сега, аз казвам, че времето на Брейла мина. Защото, вижте, без това да го тълкуваме като... Не, то не е лошо, разбира се, че трябва да спрат. Създаването на културните центрове, български култури, които ние обгрижваме, издържаме, това е с цел да популяризираме българската култура сред французите. Във времето то се е случило нещо, казвам, като Брейла малко. Последето отглеждане събират, българските емигранти, които няма нищо лошо да бъдат там. Но общо е така, че ли функцията е само до българската емиграция. Трябва да правим техни дама, ни плащаме на българския гражданин, на данокоплатеца парите, за да отглеждаме и пак нашите, които не си плащат тук данъците, а другаде. Нека и тях да ги има. Но целта не е това. Политиката не е това. Политиката е да бъде показана българската култура на 60 милиона Франция. А не само на емигрантите, които са 1000-2000 човек. И на тях включително, но основната цел е Франция, основната цел е Италия, основната цел е Чехия, основната цел е Германия. Нали, германците, другата път, да наупознаят. Те трябва да знаят за нашата култура. Ние знаем за Пикасо, за Жерменише, за Дали, Сезар, Арман, за всички, защото сме любознателни. А Запада не знае нито едно наше име, което е тъжно. И това е целта, да популяризираме българската култура да извадим. Разбира се, че не трябва да бъдат такива едни клетки, които си чакат заплатите и там така да дойде някой, поне по-ефтино ни излиза, нямаме пари сега в момента бюджета и така, който живее в Париж да му направим, да тече така някаква програма. Целта не е това. Второ, вижте, ние сме, може би, в петорката на страните, които притежават култура, историческа памет и култура, в Европа. За първи път направихме стратегия за културен туризъм. Никой не беше седнал да прави такава стратегия. Да направим България държава, която да печели от културен туризъм. 15% от брутния продукт от приходите на Италия са от културен туризъм. Не от туризъм, от културен. Това е онова, което е водещо. След това има конферентен, па балнолечебен, па спа, па всекъв вид алкохолен, какъвто ще. Но на Огледалото е онова, което брошурата седи. Колизеума, Пантеона, Треви. А ние ги имаме. Нашето лице трябва да почне от нашата древна история и култура, от това, което хората идват с фотоапарат и чак тогава отиват да полегнат вечерта някъде, след като се наштракат пред камънчета. А и ние какво понаправиме? Значи сме зарязали в годините онова, което е основата за развитието на туризма и сме развили едни скъпо струващи общежития с леглова база. И затова казваме, че аз често казвам, България трябва да смени, защото не, има основание да смени алкохолния туризъм с културен. Защото наистина ставаме евтина дестинация с прекрасни хотели за едни провинциални германци, които идват и се напиват по цял ден. Аз като човек, който искам да си почина, няма да спъна в български хотел, където по 2 часа ми крещат долу едни хора, повръщат, викат. Ми не е почивка, не сещате, че не говорим за почивка. И няма си дам 1000 евро да почивам там.
Сега да свържем две теми от седмицата. Премиера, вие май не сте бил на това заседание, където обяснява колко пари има в българите. Много пари, които си ги държат по сметки. А мина ваше проекта за промени в закона за меценатството, нали?
Наше, той е
сега да видим, значи, ако е прав, да, премиера, е, че българите има много пари, как пък да бъдат накарани да дадат малко от тях, но да дадат за изкуство?
Ето, това така не става. Трябва да минат, вижте, дълги години бяхме в една система, когато изкуството беше от народа и за народа. Нямахме коража да обясняваме, че изкуството е каприз на лукса и в никакъв случай нито е от народа, нито е за народа, а то е принадлежи на нацията като цяло. Това е огледалото на нацията, това е престижа на нацията. Вижте, гледахте скоро един много готен филм, сте гледали, аз го гледах. Полунощ Париж, на Вуди Алън.
Аз не съм го гледал още, но ще го гледам след като вие го
правите. Уникален. Значи, Вуди Алън ми е труден за гледане, много обстоятелствен, тежък, но тук е ударил бинго.
Оне ден гледах Шменти капели на Влади Варгалас.
Влади е готен. Влади е едно доказателство как трябва да се прави филм, кино. Безкрайно почет и уважение към онова, което той направи. Прекланям се пред Влади. Това е кинеджийския професионален подход. До тук с киното. Идва едно американче и в мечтите му или в представите му, в халюцинациите му започва всяка вечер да се среща с дали Пикасо Лутрек, с любовницата на Пикасо, пък с Хемингуей, пъсто. Няма Париж без такива имена. Има 60 милиона френско говорящи хора с географско положение. Всяка държава се прави от големите си имена. Няма България без големите си имена. Миналата вечер не знаех какво да кажа на рождения ден на Стоянка Мутафова. Цяла епоха, жена. Няма България без хора като нея. Няма такава държава. Без големите имена на нацията, които ние трябва не само да ги толираме и да имаме респект и уважение. Не сме равни. Аз съм противник на това да се изравнява. Идва някакъв църл, тупата по гърба и ти говори на ти. Не е така. Това е непозволено. Този, който ти дига самочувствието на нацията, този, който ти прави престиж на нацията, този, който те кара да се чука, тупаш по гърбите, викаш българ и ти го тупаш по гърба и му викаш братчет, как си? Мисля, че малко сме сбъркали модела. Просто няма Франция иначе без тези имена. Това са хората, които правят въздуха, атмосферата. Няма как да стане. Така че опитвам се нещо, няма да ми стигне сигурно времето, остана година и половина.
Кое е за меценатството ли?
Не, за мандата говоря.
Не, за меценатството ли питам, опитвате? Какво опитвате?
Не, за меценатството няма какво.
Проектът ви е минал в парламент.
Да. Направен, това е промяна в закона. Така, даже ето тук съм си подготвил така предложение. Така, има за цел да облегчават регистрацията на меценатите. Вече така, достатъчно меценатите да подадат заявление. Де факто, направена е една процедура с този закон, с който да могат меценатите да бъдат облегчени в своята регистрация. Много, електронното правителство ще облегчи страхотно много. Много закони в България не работят. Мъчиме се да работят. В крайна сметка, знаете, любовта на българина не дава дарение за култура. Нали, дарява много неща, но не и култура. Но, крайна сметка, закон трябва да има. Свещена воля е на дарител, ако даде средства да помогне за култура. Е негова свещена воля, никой не нарушава това. Надявам се, че още едно поколение, България ще се родят поколения, които ще разбират добре смисъла на културата. Трябва още едно поколение култивира.
Ако бяхте на това заседание, дето се обсъждало за мързела и лихвите, още тяхте да кажете, защото като чета по стенограмите, вие правите надолу
страхотно
страшни изказвания.
Страхотно се предпазвам да ни коментирам думите на премиера по една проста причина, че премиера е главата на правителството и свободният коментар не е правилен. Не е правилен и не бих искал да коментирам, но...
Ама и той изброя колко работи си взели българите, обаче, не казва да са си взели обаче картини...
Аз ще обърна въпроса така. Вижте, миналата вечер, като се прибрах, пуснах телевизията и гледах по новините един репортаж. С един селенин човек, от селски произход, не бих казал богат човек, но той каза няколко изгледа. Па я, вика, какво ме интересува, какво ще правят у нея? Нека крадат. Аз, вика, си имам кокошки, яйца, прасето са във буркани съм сложил. Така че, затова българина леко е ленив. Казвам го не да обида българина. Защото той обезпечава за храната си, за зимата, за коли прасето, има две овчици млекцето. Изведнъж това го капсулира и става егоист. Значи той не иска по-нататък просто да се прави крачка.
Е, вие сега на този лувър му разказваме.
Не, аз го разказвам. Вижте, България не е само пък хората, които единствено живеят за да ядат и да отидат до едното место. Нали? Извинявайте, ама ако искаме да сме нация, защо мислиме, че 80% от италианците, всичките, като кажеш за тях изкуство и треви, е така гледат. Има хора, които целият си живот не са отишли до Рим. Не е това. Говорим и когато се гради нация, той им трябва да има своето огледало. И двигатели на едно общество са изобретателите, умните, талантливите, способните. Това е мотора, който движи нацията напред. А всичко останало уважение и респектно. Така е създаден света. 200 милиона американци, мога да ви кажа, че 60% не знаят как се казва техния президент. Така че тук е леко, мисля, че премиера не го е казал да се заеде, но няма по света държава да имаш апартамент панелен да е дори в София, къща на село и 3 декара да съдиш и чушки и домати и да си напълниш мазето с...
Ами това и да викаш, че си беден.
Това те обезпечава, напротив, това не му дава възможност да има позиция. Защото той е задоволен. Деня му е покрит. Той има какво да еде. Аз по-скоро казвам, че е жалко, че е така. Жалко, защото иначе, ако той няма в мазето бурканите и прасето, може би мозъка му ще почва да мисли как да промени живота си принципно, как една крачка по-напред да отиде, как повече да култивира себе. Явно това е така една капсула, която го кара да се успокои, каза, не ме интересува, другите, аз моята зима съм си опекал. Така този селянин ме изуми, него го гледах внимателно, значи той не го интересува никой, не го интересува Батя Бойко, не го интересува Сергей, не го интересува Първано, прасето Гошко, пете овчици, кокошчиците, яйчицата, бурканите и майната на всичкото и разбира се, с плюене. Разбира се, с лошо отношение и това е нагнетено от публичното пространство по някакъв начин. И затова даже и за това силно брадясало говорене, разумното говорене, ако сме сбъркали да търсиме къде е грешката и да го поправим, и за една грешка трябва всички заедно да се сплотиме. А при нас има едно истерично крещене и производство непрекъснато на скандала. Това не е двигател. Това е деградация.
Ама и вашите неща да кажат, като са сбъркали. Вижте сега колегата на Цветанов, колко пъти го болиха. Кажи, така трудно стига до...
Вижте.
Сега вашия колега в този дебат харесахте ли го? Като защита. То, че е било глупост така да
нека
се подпише
бързо. Нека да ни коментирам, виж, по-скоро така да го кажем. Всички така сме устроени. В живота най-лесното е да оскърбиш някой. Ама толкова бързо става. Най-лесното е да навредиш някой. Най-трудно се оказва да се извиниш, ако си разбрал, че не си прав. Трябва да миниш гордостта да си преодолееш. Да, какво ли не да преодолееш? По-големите машкари за мен в живота са тези, които казват, да, добре, това сбърках, прости ми. Две думи са. Ако си убеден, че е така, ако не минаваш на другия пряк, не се познават. Ако си убеден, че си прав, устоявай си правотата. Тъй, че така, ще се научим и да се извиняваме. Аз мисля, че премиера понекога го прави това нещо и по негов модел и ние го правим. Разбира се, ако някъде има грешка, тя я поправим. Това са две човешки думи. А затова вече се иска деца вика мъжкарлък малко. Там трябва
добре,
да може.
До вечера откривате, нали? Откривате изложба в Градската художествена галерия в Пловдив. За 60 2000-та годишна, на юбилейна изложба.
Аз в галерия... Имаха фотографии, да. Фотографии вашите.
Галерия Средец събрах от 40 години насам една малка част от портрета в скулптурата и Иво Хаджимишев направи уникални фотографии. Те е изключителен.
Това ваши модели излагате, защото пишеш поканата, модели... когато работи Вежди Рашидов, тръгва на пътешествие с модела си, защото знае, че пътя е най-доброто място да опознаеш с пътника си. И кои модели ще видим?
Ами кое вътре лицето, има много. Има Жоро Слона, Митю Киров, Лячо, Начо Културата, Енчо Пиронков има, Светлия Русев му има портрета, Кръстан Дянков има, Гауди има, Сезар има и разбира се понятието глава. Много малко художници си позволяват да правят портрети и ако имаме време с две думи ще ви кажа, защото това е много хубаво. Правят портрети по проста причина, че портрет е много специално нещо. Портрет на някой. То касае само обекта. И е трудно да се реализира в финикийски знак, защото крайна сметка пък човек, за да може да плаща бронза и да работи, нали, трябва да... И много от нашите колеги бягат от портрета така. Явно, че в живота съм имал късмет да не съм много зависим финансово и ми е дал възможност да правя понекога портрет. В момента сега правя на Генко и на Коко Азеран. Почнаха така на Коко, става много интересно. И съм фърлял по някой портрет в 40-те години и така изведнъж гледам, че много портрети се събраха. Те са, затова казвам, че са трудни за продаване и не заради друго. Колегите бягат леко малко, защото не мога реализира. Нали? И гледат по композиции и по това. Аз така малко съм късметлия човек, изведнъж видях, че, че има много портрети. А върху портрета, портрета е най-трудното нещо. Върху него лежат и майите, и етрусите, и цивилизацията на Рим, и на Византия, и на всички. Така че много се радвам, че успях да събера портретите. Имах изложба тук. Градската галерия пожелата.
До вечера в 5:30 в Градската художествена галерия в Пловдив. Изложба на Вежди Рашидов и Иво Хаджимишев. Министъра на културата, гост на седмицата.
Благодаря ви.